እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ ብልዑል ኣወንታዊ ዓይኒ ከም ትጥምቶ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ጉዳይ ኣፍሪካ ኣፍሊጦም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዑደቶም ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ቲቦር ናጅ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ምስ ጅቡቲ ዝተመሓየሸ ዝምድናታት ንዕብት ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ወርቅነህ ገበዮ ድሕሪ ምረኻቦም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ቲቦር ናጅ ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ሰባት ገንዘቦም ንምእጋድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበሎም ሕቶ እንተሃልዩ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ቀሪቡ እንተነይሩ እውን ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እየ ስለዚ ከረጋግፀልኩም ወይ ኣሉታ ክህበሉ ኣይክእልን እየ ኢሎም
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ኣብ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ዑደት ገይሩ ነይሩ ምስ ፕሬዚደንት ክልል ሙስጠፋ መሓመድ ተራኪቡ እውን ብዛዕባ ፀጥታን ልምዓትን ተዘራሪቡ ኣምባሳደር ሬይነር ኣብቲ ክልል ከተማ ጅጅጋን ዝኸደሉ ዕላማ ብዛዕባ ዝተፈጥረ ናይ ሰላምን ፀጥታን ጉዳይ ንምዝራብን ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኢኮኖምያዊ ትካላት ልምዓት ብዝተተሓሓዘ ምስ ፕሬዚደንት ትኽሊ ንምዝርራብን ነይሩ እቲ ኣምባሳደር ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ትኽሊ ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ኣብ ቤት ፅሕፈት እቲ ክልል ተራኺቡ ከም ዝተማየጡን ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ጅጅጋ ሓቢርና ኣሎ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ብኢትዮጵያ ዝጀመሩ ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተራኪቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ ትማሊ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተራኪቦም ኣብ ሓባራዊ ምትሕባርን ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ዝተዘራረቡ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ህንጢነት ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ለውጥታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ትህቦ ደገፍ እውን ተዘራሪቦም ቲቦር ናጅ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምቅራብን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ንክህሉ ዕድላት ንግድን ኢኮኖምን ንምኽፋት ትገብሩ ሃናፂ ዞባዊ ፅምዶን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ እውን ገሊፆም ኣለዉ መጻኢ ኣፍሪቃ መንእሰያታ ምዃኖም ዘግልሁ ቲቦር ናጅ መንእሰያት ኣፍሪቃ ክብልፅጉ ኣብ ፖለቲካ ክሕቀፉን ንርእሶምን ንሃገሮምን ክጠቕሙ ዕድላት ክረኽቡ ከለዉ ኣፍሪቃ ብምልእታ ዓለም እውን ትረባሕያ ክብሉ ኣብቲ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁ ዝገበርዎ ርክብ ተዛሪቦም ኣለዉ ቲቦር ናጅ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዓይሻ መሓመድ ተራኪቦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ምትሕባራት ፀጥታውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዝ ሃይዘርን ዝተረኽብሉ ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣይሻ መሓመድ ዝተገብረ ርክብ ድሕርቲ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተካየደ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ሻምናይ ኣኼባ ሓበራዊ ምክልኻል ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከይዲ ለውጢ ኣብ ምትሕባር ዝያዳ ውሑዝ ዞባዊ ፀጥታን ቀፃሊ ህንፀት ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያን ዘለዎም ኣወንታዊ ኣረኣእያ ገሊፆም ኣለዉ ድሕርቲ ኣኼባ ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልድሃይዘር ከም ዝበልዎ ምስ ኢትዮጵያውያን መሻርክትና ዘለና ሽርክና ምጥንኻሩ ንንእድ ኣብቲ ዞባ ንፅንፈኛታት ኣብ ምቅላስ ሓበራዊ ረብሓ ፀጥታ ኣለና እዩ ኣፍሪኮም ከዓ ምስቲ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝበለ ሓበራዊ ርክብ ዘለዎ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ዘተኮረ እዩ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ፀጥታን ምርግጋእን ብልፅግናን ኣፍሪቃውያን መሻርክትና ንምስጓም ርክባትና ከነግፍሕን ከነመሓይሽን ኢና ንፅዕር እውን ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ምስ ሚኒስትር ፋይናንስን ልምዓትን ኢኮኖምን ኣሕመድ ሸዴ ተራኪቦም ንዘላቂ ኢኮኖምያዊ ዕብት ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ክትህቦ ብዛዕባ ትኽእል ሓገዝ እውን ተዘራሪቦም ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር ሰላም ሞፍርያት ከማል ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ጎንፅታት ሸቕሊ ኣልቦነት መንእሰያትን ንምፍታሕ ዩናይትድ ስቴትስ ብከመይ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ካብተን ሚኒስትር ክሰምዑ ከም ዝደልዩ ዝገለጹሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ እቲ ወርናጅ ሎሚ ማሲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ።
ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦርናጅ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ክግምግም ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገበርዎ ለውጢ እናበለ ብኣድናቆት ብምግላፅ ይዛረብ ከም ዝነበረን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሰላም ንክፍጠር ተፃወቶ ተራ ብምንኣድ ብዛዕባ ተቃወምቶም ዝተዘረቡ ዓብዪ ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ለውጢ ከም ዝተረኣየን ፖለቲካዊ ባይታ ብልዑል ምስፍሑን ብምግላፅ ዕድላት ካብኤ ክሳብዚ ተኸሲትሉሎ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬዮ። ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይድግፎ ምህላውን እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ከም ዝኽብል ገሊጹ ኣሎ።
The entire international community is very energized by what has been happening in Ethiopia.
ኣብ ዋሽንግተንን ካልኦት ርእሰ ከተማታትን ምስ መሰልተይ ኣብ ዝተራኸብ ኩሉ እዋን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ርኢ ይብል። ናብ ኤርትራ እውን ጉዕዝኡ ዝቕፅል ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦርናጅ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ እውን ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ደረጃ ርክብ ክህልዋ ከም ትደሊ፣ ነገር ግን ከም ምሻም ኣምባሳደር ዝበሉ ነገራት ብመስርሕ ዝሓልፉ ምዃኖምን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝዛረብሉን ገሊጽሎም።
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ ብልዑል ኣወንታዊ ዓይኒ ከም እትጥምቶ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣፍሊጦም። ቲቦር ናጅ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ምስ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ዝምድናታት ንዕብትን ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ተወሎ ለገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ተርጊምዎ ኣሎ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወርቅነህ ገበይሁ ድሕሪ ምርኻብ ክዛረብ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህባ ቦታ ከምኡ ውን ብዝያዳ ዝጠበቐ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ከም ዝተማየጡ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ዝተረእየ ምዕባለ ከምኡ ውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ገዚፍ ተበግሶ ምጥቃስ ይከኣል ኢሉ
The current government undertook their tremendous initiatives to open the doors with Eritrea to
help እዚ ዘሎ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ማዕጾ ንምኽፋትን ዝምድና ኤርትራን ጅቡቲን ክመሓየሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ገዚፍ እዩ። እዚ ዞባ ሎሚ ካልእ ምስሊ እዩ ሒዙ ዘሎ። ከምቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ቅርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ተስፋ ኣፍሪካ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶ ዓብዪ ተበግሶ ነመስግና።
ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ መንጎ ቀንዲ ኣገደስቲ ሃገራት እያ። ርክባትና እውን ብኡ መጠን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ቲቦር ናጅ ቀርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ብኩሉ መኣዝናቱ ኣወንታዊ ስእሊ ሒዙ ዘሎ ኢሉ
And I've said this before publicly, one of my big, big priorities is trade and investment. Because again, one of the reasons I took this job
ቅድሚ ሎሚ እውን ብወግዒ ከም ዝገለጽክዎ ካብ መንጎ ዝዓበየ ቀዳምነተይ ንግድን ኢንቨስትመንትን እዩ። ምኽንያቱ ናብዚ ሓላፍነት እዚ ዝመጻእ ኩሉ ሓደ ምኽንያት ኣብ ኣፍሪካ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ መንእሰያት እዩ። እዚ ድማ መንእሰያት ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኢትዮጵያ ንመንእሰያት ዝሃንፅ ብሉፃት ዩኒቨርስታት ከም ዝሃነፀት ዝነኣደየ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ እዚ ድማ ንኣሜሪካውያን ኩባንያታት ጥራ ዘይኮነ ንኻልኦት ኩባንያታት እውን ካብ ዙርያ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ንኽስሕበን መንእሰያት ዕድል ስራሕ ክኽፈተሎምን ጻዕርና እዩ ኢሉ። ብኻል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ሰባት ገንዘቦም ክእገድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ቲቦር ናጅ ኣይንረጋግፅን ኣሉታ ከዓ ኣይንህብን ብምባል ነዚ ዝምልከት ዘለዎ ሓበሬታ ዕላዊ ከም ዘይገብር ኣፍሊጡ።
If there were, I couldn't comment on that. Okay? So, if there were. So that's how we say, neither confirm nor deny.
ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ከምዚ ዓይነት ሕቶ እንተነይሩ እውን ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ክህብ ኣይክእልን እየ። እዚ ማለት ኣሉታ ኣይሃብናን ኣይረጋገፅናን ከም ማለት እዩ። ነገር ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ብወግዒ ኣይክንዛረብን ኢና።
ኣብ ቀረባ ብኮንግረስ ጸደቐ ሕጊ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታታይነትን ኤችኣር 128 ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ሰበስልጣን ተሓተቲ ንኽገብር ዘተሓሳስብ እዩ። ጽገናዊ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብፍላይ ንወፃኢ ዝሃደመ ሃብቲ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ዕደቱ ናብ ኤርትራ፣ ጅቡትን ኬንያን እውን ዝቕጽል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ።
እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ኣብቲ ንማሕበረሰባት ንምቅርራብ ዝተጀመረ ለውጢ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክገብሩ ፕሬዚደንት ክሊ ሶማሌ ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ብወገኑ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነትን ለውጥን ንኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝያ ከም ዝተተባብዐት ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ካብዞ ተቕርበ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬነርን ናይ ክልል ሶማሌ ፕረዚደንት ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ ተረኪቦም ንማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ መደረ ዝገበሩ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደሓደ ዩኒቨርስታት ዝረአ ምዝራግ ሰላምን ዝሕዝኑ ፍጻመታትን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ክልቲኦም ተዛሪቦም ኣለዉ። ፈለማ መደረ ዝገበሩ ፕረዚደንት እቲ ክሊ ሙስጠፋ መሓመድ ነዚ ብግልፂ ድሕሪ ምዝራብ ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ትፅቢት ንገብሮ ንርእስኩም ተኸፋፊልኩም ዘይምርኣይ እዩ ንመላእ ማሕበረሰብ ሰብ ኣርኣይ ሓድነት ኮንኩም ምርኣይ እዩ ድሕሪ ምባል ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተሰብከ ፖለቲካ መንነት ውፅኢቱ ዝኾነ ሎምቕነ ኣብ ሓደሓደ ዩኒቨርስታት ዝተረኣዩ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ንስኻትኩም ካብዚ ዝተፈለየ መንገዲ ክትሕዙ እፅውዕ ኢሎም።
እዚ ሃገር ኣብ ከይዲ ስግግር እያ ዘላ። እዚ ስግግር ግን ማዕበልን ፀፍዕን ዝበዝሖ ክኸውን እዩ። ከም መንእስያትን ተምሃሮን ኣብዚ ከይዲ ግደ ኣለኩም። እዚ እውን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ናብ ሓድነት ምምፃእን ድልድላት ምህናፅን ዳኣ እምበር ንርእስኻትኩም ብነገድን ሃይማኖትን ናይ ምፍልላይ ግደ ክህልወኩም ኣይግባእን። ከምዚ ዝበለ ኣርኣያ ኣዝዩ ድሑር እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ተምሃሮ ነዚ ሃገር ዝሓሸ ዕድል ንምምፃእን ብሓድነት ጠጠው ክትብሉ የተባብዓኩም።
ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክ ሬነር ብወገኖም መንእሰይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ታሪክ ክዕር እንተዘይከኣለ እኳ ንመጻኢ ታሪክ ግን ንምስራሕ ሓላፍነትን መሰልን ኣለዎ ኢሎም።
But in many ways it was you, the young people of Ethiopia, who helped Ethiopia break from its history.
ብብዙሕ መንገዲ ንስኻትኩም መንእስያት ኢትዮጵያ ኢኹም ንኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክትወፅእ ዝገበርኩማ። ንስኻትኩም ኢኹም ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣንፈት ከም ዘለዋ ዘርአኹምና ኢኹም። ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ኢትዮጵያ ሎሚ ትደልየኩም ኣላ። እቲ ከይዲ ለውጢ ንክዕወት መጻኢ ንኽትቐርጹን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክሓቁፍ ኣብ ምህናፅ ዴሞክራሲ ክሳተፍን ንምርግጋጽ ግደ ኣለኩም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ብዝምልከት መንግስቶም ዘለዎ መርገፅ እውን ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ሓድሽ ራእይ ሓድነት ኢትዮጵያን ለውጥን ኣዝያ ተተባቢዓላ ድሕሪ ምባል ብዝከኣላ ኩሉ ነዚ ለውጢ ንምድጋፍ እውን ከም እትደሊ ገሊፆም። መጻኢ ግዜ እውን ናይቶም ኣብዚ ኣዳራሽ ዝተኣከቡ መንእስያትን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝርከቡ መንእስያትን ምዃኑ እውን ገሊፆም።
For good and for bad, Ethiopia's history has already happened. Ethiopia's future has not.
ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ታሪክ ኢትዮጵያ ተሰሪሑ ኣሎ። ነቲ መጻኢ ምፍጣር እውን ናትኩም ምስራሕ እዩ። ብወገና ዩናይትድ ስቴትስ ብቐጻሊ መሻርክቲ ኮይና ክትቅጽል እያ። በጃኹም ንኽትዕወቱ ብኸመይ ብዝበለጸ ከም ንድግፈኩም ብጽምዶ ግለጹልና። ንመጻኢኹምን መጻኢ ሃገርኩምን ብኸመይ ከም ንድግፈኩም ንኽርድኣና ሓግዙና። ዝከኣለና ክንሕግዘኩም ኢና። ምክንያቱ ብርትዕትን ዕውትን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን መሻርክትና ምዃን ንዓና እውን ስለ ዘርብሕ መጻኢኹም ኣብ ኢድኩም ምዃኑ ዘክሩ ንጽቡቕ ትገብርዎ ከዓ እምሕፀነኩም።
ኣብ መወዳእታውን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ነቶም ኣምባሳደር ቀሪብሎም መልሲ ሂቦምሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸልን ምዕራብን ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ኢና፣ ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ ሕገ መንግስቲ ይኸበር ዝብሉ ጭርሖታት እውን ዝተሰምዑሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ብሽመንነት ዝቐረበ ሕቶ ንዓና ኣይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ቀሪቡ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣላማጣ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታዊ ግዜ ዝተደረበየ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት የለን፣ ተጠርጠርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣሎ ክብል ምምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅባ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእኸላይን ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከተማታት እዮም እቶም ሰልፍታት ተኻይዶም። ልዕልነት ሕጊ ይከበር፣ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ከባቢ ይንገስ፣ ተጠርጠርቲ ብቤት ፍርድ እምበር ብማዕኸና ዜና ክዳነዩ የብሎምን ዝብሉን ጭርሖታት ኣብቶም ሰልፍታት ሰሚዖም እዮም። ኣብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳታፊ ዝነበሩ ኣይተ ገብረ ማርያም ኣሰፋ እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ድማ ብግልፂ መልእኽቲ ዘሕለፈ ነይሩ ኢሎም
ዜሩ በብ ቀበሊኡ ተዓራቢኡ ብድሕሪኡ ያው ጎደና ኮይኑ እዩ እንደገና ናብ ሓደ መድረኽ ናብ ኣቤቱታ ናብ ዘስመዐሉ ናብ ስቴድየም እዩ ኢሉ ናብ ስቴድየም ኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰልፊ ቀደም እውን ሓደነትና ይከብረና ንዝብል እምበር ካሊእ ስጋኣት እውን ኣይነበርና ስለዚ ሰላም እዩ ምናልባት ናብ ምትርካ ከባቢ እዩ ሕጂ
ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሰላም እንትሓባበር ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዋሃበ መግለፂ ንድግፍ ዝብል ጭርሖ እውን ዘስምዐሉ ምንባሩ ተዛሪቦም።
መከላከያ ሄሊኮፕተር ተኣሲሩ እዩ ክኸይድ ተገይሩ ከም ትግራይ ዘበነኛ ክንሓቦ እውን ኣይኮናን ኣብቲ ምቅርታሩ ተቃወመ ይብልና ገና ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ከይከበየለ ድምጃታት ዘበነኛ እዩ ተባሂሉ ምባሉ ግን ኣግባብነት ዘብሎ ዝብል እዩ ተዘላለ እዩ። ካሊእ ኣብኡ ጥራሕ እውን ዘብቅዕ ኣይመስልን ናብ ካሊእ እውን ዘነፃፀረ ብፍላይ ትግራይ ከሰኩን ብመራሕቱ ኣቢሉ መሳርሕቱ ዘን ኣበራርሑኡ እናጨፍለካ እስናበልካ እናምሳኻ ህዝቢ ትግራይ ክስኮን ዘይመራሓይ ክብተን ድሕሪ ድማ ትግራይ ከም ድላይካ ዝግበር ዝዓለመ ስለ ዝኮነ ስለዚ ዝምኩናን ኢና ወፂና ማለት እዩ።
እቲ ሰልፊ ኣብ ኩሎም ከተማታት እቲ ዞባ እውን ከም ዝተካየደ እዩ ተሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእኸል እውን ኣብ ኩለን ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ካብ ዘተሓበሩ ገብረ ኪዳን ካሕሳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ተባሂሉ ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር መሰረት ዝገብረ ምዃኑ ኣይንቕበሎን ክብል እዩ ተዛሪቡ።
ሰልፊ ብዋናነቱ ኣብ ሓለፈ ብክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ። ነዚ መግለፂ እዚ ንምድጋፍ እዩ እቲ ዋና መልእኽቲ ነይሩ። ስለዚ ያው ዝነበረ ቁጣዐ ያው ኣብ ኣደባይ ወፅኡ ክገልፅ ስለ ዝግበ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ እቲ ዝርአ ዘሎ ናይ ሕጊ ጥሕተት ዝርአ ዘሎ ናይ ብሄር መሰረት ገረ ጥቕዓት ናይ መንነት መሰረት ገረ ጥቕዓት ንዑ ኣደብ ገብሩ ዝመለኽቲ ድምፅና ንምስፋዕ እዩ እቲ ሰልፊ ዝወሰና ዕላማ።
ካሊእ ትማሊ ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዝተካየደሎም ከባቢታት ሓደ ከተማ ኣላማጣ እዩ። ኣብታ ከተማ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ነታጉ ከም ዝተደርበየ ኣብ ልዕሊ ሂወት ይኹን ንብረት ዘብፅሖ ጉድኣት ከምዘ የለ ከንቲባታ ከተማ ኣይተሃፍ ተሞሬታ ኣብቲ ሰልፊ ተዛሪቦም።
ክሳብ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ልዕልነት ሕጊ ዝፃወሩ ተግባራት ብተላክተፍን እንትፍፀሙ ምእንቲ ታዛ መበጎ ትሕለፍ ታንጭዋ እናተባሃለ ዝተሓለፈ ዘለኳ እንተኾነ ትዕግስቲ ፍርሕ መሲልዎ ካብ ጥፍኣቱ ዘይመሃር ዝሽድን ሓይሊ ህዝውን ህዝቢ ዘውኽ ዘሸብር ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዝለኣኽ ህዝብን መንግስትን ብምጥናር ዘየዳግም ስጉምቲ ከምንውስድ ክነረጋግፆ ኢልኩም ንደሊ ነዚ ሰልፊ ንምውዋኽ ህዝቢ ንምርዓድ ትማሊ ምሸት ቦምቢ ዘፈንድዉ ሰለስተ ኣካላት ብዘይ ምንም መጉዳእቲ ህዝብን ናይ ፀጥታ ሓይልን ብምትሕባር ኢድብኢደ ቁፅፅር ኣውዒልዎም ኣሎ።
ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተረዳአ ሓለፎም። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝነበረ ሰልፊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝፍፅሙ ኣካላትን እንትፍፅሙ እውን ዘይተኸላኸሉ ዝምልከቶም ኣካላት ብሕጊ ክዳነዩ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ኣለዎ ዝበልዎም ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ልምዓት ሕቶታት መንግስቶም ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ከም ዝፅዕር ተዛሪቦም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ሃገር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ብዝብል ስም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝግበር ፖለቲካዊ መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን መለክዕን ምዛንን ተቐባልነት የብሉን። ከም ህዝቢ
ንልዕልነት ሕጊ ልዕሊ ኩሉ መስዋእቲ ዝኸፈልና ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብፅንዓት ከም እንቃለስ ፈታውን ፀላይን ዝፈልጦ ሓቂ እኳ እንተኾነ ገበን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ብሄራዊ መልክዕን ትሕዝቶን ግን ንክህልዎ የብሉን። ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ህዝቢ ብዝግባእ ንምምላስ ልዑል ምድላው ገይሩ ንተግባራውነት እውን ብኩሉ ዓቕሙ እናተረባረበ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ራያ ኣላማጣን ራያ ዓዘዋን ዝርከባ ጎዳጉዲ መስኖማይ ኩለን ናብ ልምዓት ምእታው ኩለን ምስ ወረዳ ማእኸል መራኸቢ መንገዲ ዘይብለን ጣብያት ኣዘዋና እውን ምስ ወረዳየን ዘራኸባሉ መንገዲ ብምስራሕ ከምኡ ድማ ንመናሰይ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ኣብ ልምዓት ብዝሓሸ ብርኪ ዝሳተፍሉን ካብቲ ልምዓት ብዝሓሸ ኩነታት ተረባሕቲ ዝኾኑሉን ዕድል ንምፍጣር ብሙሉእ ዓቕሚ እናሰራሕና ንርከብ።
ኣብ ዞባታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ኣብ ዝነበሩ ሰልፍታት ብሽመንነት ዝቐርብ ሕቶ ንዓና ይውክልን ዝብል ጭርሖ እውን ዝቐረበሉ ነይሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ብዛዕባቶም ዝተኣስሩ ኣመልኪቶም ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዘናቡ ተኑ ካብ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝቅድም ኢሉ ዝሰምዓኹምዎ ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ። ዝሃብዎ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሜቴክ ዝተገብረ ምርምራ ግዕዜና ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክቕፅል እዩ። ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገ ገሲ የብልናን ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርምራ ክግበር እዩ። ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን፣ ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን፣ ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን። ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበንን ተንከፍ ዝኾነ ብገበን ዝጥርጠሩ ኣካላት ብምልኦም ናብ ሕጊ ምቕራብ ወይ ብሕጊ ክሕተቱ ምግባር እዩ።
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቅድም ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቅ መንግስት
ናይ ምርመራ ስራሕትና ጀሚርና ኣለና ቅድም ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ማሕበራት ዝፍጠሩ ብዝበዛን ስርቅን ምርመራ ዝጀመርናሎም ኩነታት ኣሎ። ሜቴክ መጀመርያ እዩ፣ ግን ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገስ የብልናይ። ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርመራ ክግበር እዩ። ኩሉ ክፈልጦ ዘሎ ሜቴክ ተባሂሉ ጥራይ ዝተለዓለ ናይ ምርመራ ስራሕ የብልናን።
ኣቶ ዝናብቶን ስዒቦም ሃፍትን ንብረትን ዜጋታት ብምስራቅ ዝጥርጠር ብግዕዚና ዝጥርጠር ኣካል እንተልዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ይኹን ከባቢ ፌደራል መሓውር ዘመሓድሮ ፕሮጀክትታት ኮነ ትካላትን ኣካላትን እዚ ምርመራ ክግበር እዩ። ነዚ ንምግባር ግን ብመፅናዕቲ ፈሊና ንኣትዎ ነገር እዩ መበገሲ ዝኸውን ኢሎም ምስ ግዕዚና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተጠርጠሩ ኣመራርሓ ሜቴክ ዝነበሩን ብምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ስለላን ደሕንነትን ምእሳር ብዝምልከት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስጉምቲ ካብ ልዕልነት ሕጊ ወፃኢ እዩ ፖለቲካዊ መልክዕ ይሕዛሎም ምባሎም ኣመልኪቱ ሕቶ ዝተሓተቱ ኣቶ ዝናብቶኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
አሁን እየተወሰዱ ያሉት ስፔሻሊ የሜቴክንና የመረጃ ብሔራዊ ደህንነት አካባቢ ላይ
ሕዚ ዝውሰድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሜቴክን ሃገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝተጀመረ ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን፣ ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን፣ ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን። ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበን ተንከፍ ኮይኑ ብገበን ዝጥርጠርን ኣካላት ብምልኦም ብሕጊ ምሕታት እዩ።
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ገበን ዝፈፀመ ኣይተሓተት እንተተባሂሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ፣ እዚ ሃገር ብሕጊ ክመሓደር ኣለዎ፣ ሰብ እናዘረፈ ክነብር የብሉን፣ ዜጋ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ኣለዎ፣ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ እናተረግፀ ከመይ ጌርና ኢና ስቕ ኢልና ኮፍ ንብል። ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝኾነ ዕላማ ፖለቲካ ከምዘይብሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የትግራይ ባህላዊ ክልላዊ መንግስት ክቡር ፕሬዚዳንት የተናገሩት ነገር እሳቸው እንደተናገሩት ሆኖ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ክቡር ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝተዛረብዎ ነገር ናይ ባዕሎም ሓሳብ ናይ ርእሶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን። እንተኾነ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉዳያት ሕግን ሕግን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ውግንና እንተተባሂሉ መብዛሕትኦም እኮ ኣባላት እቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ውግንና እንተዝኸውን ንዓኣቶም ነፃ ምሕዳግ ነይሩ ኢሎም።
ሕዳር ፅን ኣብ ብዙሕ ከባብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ተኸቢሩ ውዒሉ ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ክብረ በዓል ዝተኸታተለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ እዚ ስዕብ ይኹልና ኣሎ።
ببعمتو بأمنتي أورتوركس بيتكريسيان عسران حدن حدار زخبر بعال أكسوم تيون نومو عانتي بدمك أتبعيلو أبزي بعال أستات فرق إميليون أمنتين عودتينياتات كمستساتفي من محدار كتما أكسوم قليتو دحر عسران حدن عمت نفلم أوان دما إيرتروان أمنتي ببزح استساتفو اللقوين اللوم خلتشان عصرت حدن بعال حدار تيون أبزي بعال كاب إيرترا سميرا زمت نهو مسفا
كنمت إنك لنا أنا بقولك ما كنا يمتي كنمت إنك لنا ببزح التوسات ملئي مني واسات ناي تقرأي ناي إرترا ناي سميرا سبت تتعين ببزح متني ورنابي أخان تتبه له كل النقطة أخشم تسكن كنا قرين نابلا بزعي بزح عزي بزح سمت له جينا أخشم كأثنا خلنا تحيزهم تقبل لهم كثيرهم خنتعم يبلنا نيرهم تهز بتصبر هنا قابل أجير له لنسب
كابيرترا نزمتو عقايش زي انجادلون بتو ساخدما كالوتا عقايش زي تانا قادلون أبي حادة مقبل قاشا دراشي رخيبيو نحوم
أزي دس دبل بها دبل لقاتاميو نمجم مراك زي كابيرترا وزينا بإيطوبيا دمت دلوه هز بإيطوبيا أزي تقبالي دس دبل نقلت أخواري قاشا أخوار خوين رخيبيو لوه أمان هركب تبهيلو قالي يسب أبي دارش مقبو أريو نغزوخو نخفوت خفوت غير أريو خمز مقبارو مجم مرانا عاتم زي أبير عملاق عاسبي هابون نتنكم القبارو نتم زانو دماني كمز غيرهم كل غزي مانتان كرهو كمزي ام دعم مسل سبات ايس انو ميد بلانا قدم كمسلن نكلس نحنا ايتوبيان كال ببينو سبيد مسلن دبزح سوكم يد مسلنيرو حجي كتريون كل هاغن حاد قانقو حاد بهلو حاد لمدو حاد دليتو نحلو دفقر تنافي قد صنع حزب يموني كمزلو قصلو اغزابير املح مولو غبرو لخاني بعل مولو تسفاي
أبعال حدار تيون زرخبكم كالوتي إرترانون أبزبعال بمستافهم زفت أرلم تحقواس بمقلات زخونة تات سالة سلامي متفتيرون كله كحلو أي قباء كبليهم ملقتهم زحلفهم
أنا بتعمل أتحقنا مساعدكم بمحواسنا بقول أملاح تمسقن 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 نبلو
تمنيتنا نيروخ عندوين خامتين قدامي نخصم مزيحنا إياه نأرقاو لخينا دام عجيخ أخصم قانا خم إثوبي خمين نخزرين أي مسقن تبقوا عيد تبقوا أقاشهم قلوا تقبلوا تمسقن زيابير يغني لنا
وحبنا حزب تقراي عواتنا وليدنا طوالينا هنا اي دقم زعلبه نبعثنا زعلبه حواتنا نحواتنا حليفه ما اخلونا بو يتعقس بجاهم بجاهم لبهاكم مرحتنا تحر حجه خي دقم حضره
سلام كل شعب صبقي تيونك تمنن ياهم صريحتنا هبتعم حقوساتنا خمس قرنا معلنا مالك
نايب حق الدس دبل دحقوس صنعت هيمانوت فقر زلوا كف كل زعبيه مدري سماي انتبلنا سلام سلا دعبي سلام نقول تغليلنا خن الرقاب كيلنا قالوا جيف يلن بجاك سلام بدي سلام كنوفر كنوي كنلخ كنولد عين خلنا
نباريك كتماكسوم تساتف زبع البوغنم
كرم إسرع متفلال نازنورنا إيرتراويانون بلزحنا بزبوتازي ماتي ملو سلزي قال زحالة فعمت نا إيرتراوينا أحواتنا بزبوتازي متاو دمكتي وولو بفلا عمتوي خمزوري أخوافتي بعد زخبرو الكوابي إيرتراويني زناي سلام ملك الزخون ست حيزم دانس نسو تحقواسم دا قلزو نفتا دواوي أتونيرم سلزي بتاعم كل بعلي نير رمزبن
أبزو بعال ترخيبهم ملاخت زحلفو مكتل رسم محدار بهراوي كلالاو من قصة تقراي دكتور دبرز يون قبر ميكال أزو بعال نتريزم بصفحات كو علم مكبار من قصتهم كم زسرح تزاريبهم أبزو بعال استساتفو إيرتران انكو عدحان متأخم زبالو اتو مكتل رسم محدار إيرتران أب تقراي بنت عندت كنكس عصون كسرحون كم زخ اللو دماء تزاريبهم يم
أب تقراي كيف نسكتفكم نسعفينكم كم دليلكم نفنكها عصون نفسرهم ذكال كل من غير تنقبر يدهرت كم زينول كم يتاكم يدلي
أبوانا وكنتاتي تيبعات أميتون زرباسمي عميم دكتور دبرت يون قبر ميكال
كلنا بير بير سباتن وزبطاهن تحابرنا بير مسجور نقاج أو سلامنا الزرقو فدرالو فرعهنا نفرانس وفور حيلتات سرعات كنتحز باقي وزبنا زبنا سلام لمعاتن ديمقراسين تنقس عويق عرسم كير يبا حير هدي فتي أوي بسمعكم بشرحين كم رسان وعلو حالي ببسوه وببسوافر المسرح كل وصيح في المزقاب ننسى هذا نحاك أن دائما
ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ዘስምዒ ወዘረባድማ አብ ምስፋን ሰላም ጠመተዝ ገበረ ነይሩ
አፍልሊ ነይረን ሎም ዘመን ሓደ ዝኾናሉ ወሓደ አብ ኣኽሱም ጽዮን መጽዮን በዓል ኽበርሉ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኤርትራውያን ኣብዙ ጸጋዚ ተኻፈልሉን ሓደ ዝኾንሉን እዩ ስለዚ ናይ ሎም ዓመት ሕዳር ጽዮን እዝፊ ድርብ ዝኾነ قمنا قد تصرح له عامت له عبد عدي سلام له فقر له حرنة له السلام ذي دمه لملو إثيوبيا ملكة الخوون عملنة الخوون كلنا ሁኔታ እዚ ንኽነበርትዖን ይግባአና ሰላምና ክንህሉ ፍቕርና ክንህሉ ሓደነትና ክንህሉ ሰላም እንድሕዘየሎ ኩሉ ነገር የለን።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ ኣክሱም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.